Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan apa yang pernah ulun sampaikan berkaitan dengan tips jitu bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Jika pada pertemuan yang lalu, khususnya kemarin di Masjid As-Salam, ulun menyebutkan satu kaidah yang penting yang disebutkan di sini oleh Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah dalam kitab Tajridut Tauhid min darani syirki wa syubahit tandid, dan ulun sudah sampaikan kabar gembiranya bahwasanya buku ini sudah diterjemahkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah di tangan kita masing-masing, insyaallah amin. Pada pertemuan yang lalu ulun menyebutkan tentang satu kaidah yang penting, kata beliau, kullu ma lam yakun ibadah fi zamanis sahabah falan yakuna al-yawma ibadah. Semua yang bukan ibadah di zaman para sahabat, maka hari ini pun bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita sebutkan keterangannya tadi malam. Berikut kaidah yang nomor 15, tips bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya buku bahasa Arab ininya pun bisa difotokopi. Jadi sama-sama pian belajar, minimal belajar mengharokati bareng sama ulun. Yang pegang sekarang paling Bakhtiar doang. Bisa difotokopi, murah kok, cuman berapa halaman ya? Cuman 160-an halaman. Apalagi fotokopinya rame-rame. Berapa ya waktu itu ya bayarnya ya? 50 ribuan. Ya sama saya 60 lah. Oke, kita lanjutkan. Anggap saya tidak pernah bercanda ya, mulai sekarang. Ya. Kaidah berikutnya, kaidah ini pernah ulun sampaikan pada klip yang pendek, potongan 5 menit mungkin, ulun rangkum saja sebenarnya. Kita ingin baca lebih detail pada kesempatan malam hari ini. Kata beliau, la yu'badu Allahu illa bima syara'ahu fi kitabih aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya adalah, tipsnya adalah bagaimana cara kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala adalah, dan insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan rekap yang 15 ini sebelum mempelajari 5 sisanya. 10 lagi. Belum menyebutkan 24 atau 25 kaidah. La yu'badu Allahu illa bima syara'ahu fi kitabih aw 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidak disembah kecuali dengan syariat yang dia sebutkan dalam kitabnya atau syariat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaidahnya adalah Allah tidak disembah kecuali dengan syariatnya di dalam kitabnya Al-Quranul Karim atau syariatnya melalui lisan atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah azza wa jalla qad arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba liyu'badu Allahu wahdahu la syarika lah wa liyu'bad bima syara'ahu lahum wa bayyanahu fi kitabih wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam la bima ikhtara'ahu an-nas wabtada'u. Kata beliau, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya. Berapa rasul jumlahnya? Berapa? 313, 315, kurang lebih seperti itu. Loh, yang 25 itu apa? Itu Nabi dan Rasul yang diceritakan ke kita. Yang diceritakan ke kita cuma 25. Itu pun kita tidak hafal. Saya tes, Permadi hafal enggak? Enggak hafal. Saya nanya kamu karena saya enggak hafal. Subhanallah, 25 kita enggak hafal. Itu Nabi dan Rasul. Tapi totalnya ada 124.000. 313 diantaranya, dalam riwayat yang lain 315 diantaranya adalah Rasul. Rasul pasti sudah jadi Nabi duluan. Rasulullah menjadi Rasul dengan ya ayyuhal muddathir. Dia pasti sudah jadi Nabi duluan dengan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi belum tentu jadi Rasul. Rasul diberikan syariat yang terpisah. Nabi cuma melanjutkan syariat seorang Rasul sebelumnya. Ribuan Nabi di kalangan Bani Israel, semuanya membawakan Taurat Nabi Musa alaihi salam. Ribuan. Perhatikan. Di antara keutamaan Bani Israel, mereka dipimpin bukan orang standar. Mereka dipimpin bukan oleh orang biasa. Mereka setiap ada Nabi meninggal, Nabi berikutnya naik. Itu Bani Israel. Itu keutamaan mereka. Tapi tentunya mereka adalah umat yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mereka ketika berkata, "Ya Allah, ya wahai Musa, lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhathumus sa'ikatu wa hum yanzurun." Al-Baqarah 72. 72 73 kalau enggak salah di surah Al-Baqarah. Atau 54 55. Al-Baqarah lah pokoknya. 5556 ya. Nah itu dia tuh. Saya lupa sih. Kata Bani Israel, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah nyata, jelas, baru kami mau beriman." Akhirnya mereka disambar halilintar. Mati mereka dan mereka merasakan mereka mati dan Allah hidupkan kembali supaya mereka bersyukur. Orang yang merasakan mati dan hidup lagi itu Bani Israel, tapi tidak bersyukur. Belum cukup. Didatangkan makanan dari surga, al-manna was-salwa. Terjemahan singkatnya burung panggang. Itu yang ada di benak saya sekarang, burung panggang. Ngerti-ngerti ya, lagi lah bahan ini makanan di mana kita? Enggak. Saya lagi COD. Oh, COD sih. Enggak OCD juga enggak. Diajak makan, enggak tidur. Simple aja kok. Oke. Diberikan makanan dari surga. Tapi tetap memilih bawang merah, bawang putih. Tetap bikin martabak Mesir mereka. Masya Allah. Makanan dari surga turun, tetap bikin martabak Mesir. Kan di Mesir. Masya Allah. Padahal kita tahu nikmatnya. Satu tegukan dari telaga Nabi Muhammad tidak pernah akan haus selamanya. Telaga Nabi Muhammad itu sebelum kasusnya surga. Sebelum kejadian surga telaga itu. Satu kali tegukan tidak pernah akan haus selamanya. Itu nikmat sebelum surga. Mereka diturunkan dari surga. Al-manna was-salwa itu. Tetap tidak bersyukur. Kamu pengen bawang merah. Kamu pengen bawang putih. Apa-apa itu disebutnya. Wa'ada siha wa basaliha. Semua. Semua rempah-rempah. Jangan seperti Bani Israel yang susah bersyukur kepada Tuhannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya, wa anzalal kutuba, dan menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul ini. Dan tentunya semua kitab, ini prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua kitab telah dihapuskan dengan Al-Qur'an. Kebenaran semua kitab sebelum Al-Quran dihapuskan oleh Al-Quran. Kebenarannya. Apalagi kesalahan. Nah, itu cara pemahaminya. Kebenaran kitab-kitab sebelum Al-Quran dihapuskan dengan adanya Al-Quran. Apalagi kesalahan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena mereka kan rubah-rubah sendiri. Mereka merubah Taurat, mereka merubah Injil. Mereka merubah semau mereka. Dihapuskan dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu diantara namanya juga Al-Muhaimin. Yang menghapuskan semua kitab-kitab yang sebelumnya. Dan ini prinsip. Dan sering ulun-ulangi kalau misalnya ada penemuan Injil yang katanya original, bohong. Karena semuanya pasti sudah dirubah. Kenapa? Al-Quran yang menceritakan bahwasanya semua kitab sebelumnya sudah mereka rubah. Allah telah menurunkan Rasul-Rasulnya. Menurunkan juga kepada mereka kitab-kitabnya. Allah telah mengutus para Rasulnya dan menurunkan kepada mereka kitab-kitabnya. Ada faedah di sini. Sesuatu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Al-Kitab. Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim wa Musa, Al-Quranul Karim. Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Turun dari mana, Pak? Dari atas ke bawah. Prinsip akan tingginya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy-Nya, tapi tidak menafikan kebersamaan Allah selalu dengan hamba-Nya. Bulan purnama saja selalu bisa bersama pian kemanapun pian pergi, padahal dia jauh. Itu ciptaan Allah, bisa menemani kita dan bersama kita kemanapun kita pergi. Bagaimana dengan yang menciptakan bulan? Belum lagi tadi sebelum menyampaikan satu riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Mas samawatu sab'u wal arduna sab'u indal kursiyi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falatin. Wa anna fadla al arshi ala al kursiyi mithla tilka al falat ala alal halqah wallahu kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidaklah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi itu dibandingkan kursi Allah bagaikan gelang yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Artinya langit dan bumi kecil, dan keutamaan arsy Allah daripada kursi seperti hal yang sama bagaikan yakni gelang yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Artinya arsy Allah luar biasa megah. Dan kursi itu cuma untuk 2 qadam atau kaki Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kitanya ini yang cuma bagian dari bumi kecil. Mau kemana pun kita, Allah selalu bersama kita. Tapi bukan berarti kemudian Allah bersatu dengan tubuh kita atau Allah bersatu dengan jasad kita, tidak. Allah bersama kita. Makhluknya saja bisa, apalagi penciptanya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Allah telah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya, di antara tujuannya perhatikan, liyu'badullahu wahdah la syarikalah, supaya Allah itu disembah satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Semua dakwah Nabi dan Rasul sama. Ani'budullahu wajtanibut taghut, supaya manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tugas semua rasul sama. Agamanya semuanya sama. Bukti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzabat qaum nuhin al mursalin, kadzabat qaum lutin al mursalin, kadzabat kadzabat. Semua banyak ayat Allah menyebutkan. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul, kaum Nabi Lut telah mendustakan para rasul, padahal kaumnya Nabi Nuh ya cuma ketemu Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Lut cuma ketemu Nabi Lut, tapi kenapa Allah sebutkan kaum Nabi Nuh mendustakan semua rasul? Karena semua agama para rasul sama. Karena yang mereka sampaikan satu. Tidak ada bedanya. Mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan semua rasul yang 315 itu. Mendustakan Nabi Nuh, mendustakan semuanya. Sama. Karena perintahnya satu. Wallahu a'lam bishawab. Allah telah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya supaya Allah disembah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa liyu'bada bima syara'ahu lahum wa bayyanahu fi kitabih wa 'ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup disembah. Supaya Allah disembah dengan syariat yang Allah berikan kepada mereka di dalam kitabnya atau melalui lisan rasulnya. La bimakhtara'ahun nasu wabtada'u, bukan dengan syariat yang dibikin oleh manusia dan yang mereka ada-adakan. Diutusnya para rasul, diturunkannya kepada mereka kitab-kitab, tujuannya supaya Allah disembah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang Allah sudah tentukan. Kamu pengen sembah saya, gini loh syariatnya di dalam Al-Qur'an yang saya sudah firmankan. Kamu pengen sembah saya, gini loh caranya melalui sunnah Nabi saya. Kasarnya begitu. Kalau kamu ingin menyembah Allah, caranya Allah sudah kasih. Ingin menyembah Allah, Nabi Muhammad sudah menerangkan detail. Bukan bikin-bikin sendiri. Bukan kemudian memodifikasi sendiri. Tadi sore bagus tuh pertanyaan mbak-mbak. Kata ustaz yang ditanya oleh mamaknya, dan saya tidak salah menukil cerita, tidak mungkin perayaan Isra dan Mi'raj itu yani tidak baik. Kalau bukan perbuatan baik, tidak mungkin disebutkan dalam kitab-kitab. Alasan ustadznya begitu. Kalau perayaan Isra dan Mi'raj itu tidak baik, tidak mungkin ada di dalam kitab-kitab. Hadis lemah ada di kitab. Hadis palsu ada di kitab-kitab. Anda tidak baca kitabnya Kulaini berjilid-jilid, kitab namanya, tapi isinya dari awal sampai akhir sesat semua. Kitab. Anda kalau ngomong kitab, ya kitab umum. Tapi apakah Allah syariatkan? Apakah Nabi syariatkan? Rasul lupa kemudian Isra Mi'rajan. Para sahabat enggak memohon, wah Rasul banyak duit nih, Isra Mi'rajan yuk. Yuk. Enggak gitu. Subhanallah. Sebelum berbicara Abdurrahman bin Auf yang milioner itu, Uthman bin Affan, menantu beliau, kayanya minta ampun. Iya. Luar biasa kaya, menantu beliau. Kalau pengen mengadakan acara yang besar, bisa beliau. Live satu Madinah juga bisa. Acaranya di kamera gitu ya, full. Tadi malam saya ceritakan mungkin dengan, kalau maulitan beliau misalnya, roti. Rotinya setinggi apa Rasul? Kalau bisa setinggi badan saya. Sip. Pesannya di mana? Tuh. Saya enggak enak. Siapa yang jual tok kue di sini? Subhanallah. Kalau itu syariat, harusnya pertanyaannya, kalau itu baik, Nabi Muhammad pasti melakukan. Bukan kalau itu tidak baik, tidak mungkin ada di kitab-kitab. Dalil macam apa ini? Kalau itu baik, Nabi Muhammad pasti melakukan. Kalau itu baik, para sahabat pasti melakukan. Kita bahas tadi malam, satu syariat tidak ada yang terlewat oleh para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Enggak ada satu syariat pun yang terlewat oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jangan ngakali orang awam ketika mereka tidak bisa berkata-kata. Kada mungkin wah ini kada baik. Banyak di kitab-kitab. Coba ulun bacakan kepeyan bagaimana sesatnya kitabnya Al-Kulaini. Itu di kitab. Bukan lagi Uthman bin Affan yang disebut banci. Bukan lagi Aisyah yang disebut pelacur. Nabi Muhammad dia lecehkan. Ada di kitab. Apa kita ikuti? Enggak dong, kitabnya sesat ini. Subhanallah. Para ulama. Kemarin ulun, hari apa kita di sini kemarin? Malam Jumat ya. Ulun sebutkan kitab Al-Kamal. Kemudian diringkas menjadi Tahdzibul Kamal. Diringkas lagi menjadi Tahdzibut Tahdzib. Diringkas lagi menjadi Taqribut Tahdzib. Semua kitab itu menceritakan tentang rentetan semua para perawi, semua riwayat hidup mereka. Dan derajat mereka di kalangan mereka kala itu. Fulan bin Fulan, hafalannya lemah. Fulan bin Fulan, sering berbicara dusta. Fulan bin Fulan, terpercaya. Fulan bin Fulan, jujur dia. Semua lengkap. Jadi kalau orang mendustakan satu hadis, ditelusuri, ketemu. Akan ketahuan siapa orang-orangnya. Orang ketika menyampaikan satu hadis riwayat Abu Dawud, ditelusuri karena ulama, guru-gurunya Abu Dawud, ketahuan siapa guru-gurunya Abu Dawud. Sudah? Guru-guru mereka lagi ketahuan siapa? Sudah? Terus begitu, semuanya tercatat. Ketika ada orang yang tidak jelas saja, siapa fulan nih? Kok gak dikenal? Udah, hadisnya selesai. Apalagi misalnya dulu ya, kita kenal sekali kalau misalnya ada hadis, kemudian ada perawi yang namanya Ibnu Lahiyah. Kalau baca hadis, fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari Ibnu Lahiyah, selesai. Hadisnya lemah. Karena ketahuan siapa Ibnu Lahiyah, misalnya. Bayangkan Pak, orang itu kalau para perawi dulu itu, kalau muruahnya turun saja, kewibawaannya turun saja. Contoh untuk kasus sekarang, tadi sore yang contohkan ke ibu-ibu. Contoh, orang biasa kalau lari pagi, cowok ya, cowok bukan cewek ya. Orang biasa kalau lari pagi, kemudian dia pakai celana pendek, setengah paha, no problem. Siap, biasa. Tapi kalau yang lari, Ustaz Khairullah, lah ketahuan, bekunat sekalinya sidin pahanya aja. Enggak standar. Pian akan enggak nyaman ngelihat. Wibawanya turun. Zaman perawi dulu mungkin seperti itu. Padahal bisa saja orangnya jujur, hafalannya kuat, tapi kalau muruahnya turun, enggak dipandang sama perawi lain. Gara-gara perbuatannya yang salah, bayangin. Karena ini ilmu yang Allah jaga. Dengan cara yang Allah mau, hadis ini. Enggak bisa main-main. Kalau kada baik-baik, kada mungkin ada di kitab-kitab, aduh, parah seperti yang ngomong ustaz ini. Parah seperti ini. Menyesatkan umat. Mat. Sorry ya, namanya anak Haji Hamzah, Rahmat. Oke, kita lanjutkan. Maksudnya umat, bukan Rahmat. Mat. Aduh, jangan dibodohi. Antum juga kalau dapatkan broadcast yang aneh-aneh, jangan main langsung sebarkan. Ada sebagian di antara kita yang kemudian baru tersadarkan dan mungkin waktu itu berarti yang Allah sebarkan salah. Iya mas, salah. Antum jangan main, sebarin dulu. Tentang amalan terakhir bulan Rajab waktu itu kalau gak salah. Jumat terakhir bulan Rajab, lu juga dapat itu. Kasian. Jangan sebarkan ilmu yang ini kemudian tidak ada. Antum lihat, kalau para ustadz kemudian menyampaikan broadcast dan mereka ilmiah di antaranya menyampaikan rujukan dan bisa dipertanggungjawabkan, ini baik. Tapi sekarang pun mereka enggak mau kalah. Mereka kasih rujukan, tapi kitabnya enggak jelas. Kitab apa ini? Baru pernah dengar kitab ini. Pengen ilmiah juga. Pengen terlihat ilmiah juga. Tapi tetap enggak benar. Wallahu a'lam bissawab. Oke. Tapi ingat ya, antum jangan kemudian ciut untuk tidak menyebarkan ilmu. Jangan. Sebarkan ilmu. Bisa jadi dari 100, 200, 300, atau 500 misalnya friendly spian, 5, 2, 1 orang tersapa hidayah dari Allah, subhanallah, gara-gara satu broadcast, bisa itu Pak. Bisa. Sampaikan. Kenapa terkadang ulun ketika membroadcast menyampaikan alamat Facebook, alamat Instagram, PIN kadang-kadang, supaya antum juga enggak susah, orang yang mau komplain bisa datang langsung. Antum sebarkan saja. Biar orang itu enggak add ulun. Yang tentunya enggak bisa masuk, kenapa? Udah full, enggak bisa nerima teman lagi saya. Aduh, kenapa dibatasi 2000 ya BlackBerry itu ya? Enggak ada yang sempurna alat-alat itu. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maksudnya perintah. Fakhudhuhu, maka ambillah. Fa ini menunjukkan kesegeraan. Maka itu berarti lafaz yang datang berikutnya menunjukkan supaya segera kita lakukan. Yang datang pada kalian dari Rasul perintah, segera. Lakukan, ambil, praktekkan, gawi. Gak usah banyak cincong. Apalagi cincau. Aduh ini gimana ya? Wah ini kayaknya gak masuk akal nih. Ya ini gak higienis nih hadis. Kelamaan. Hadis Nabi Muhammad, ada pengesahan oleh para ulama tentang keabsahannya. Bismillah, praktekkan. Para sahabat tidak pernah bertanya kenapa, kadang-kadang bahkan para sahabat bahkan tidak tahu apa di balik perintah, apa yang hikmah di balik satu perintah, enggak tahu mereka. Yang penting Nabi melakukan, kami ikut. Lu sebutkan kemarin juga, sampai Nabi Muhammad itu salah karena lupa salat asar 5 rakaat, sahabat enggak ada yang berani negur. Begitu sami'nanya wa atha'nanya para sahabat Nabi Muhammad, mereka kira, "Oh, wahyu sudah berubah. Salat asar sekarang 5." Gak ada yang berani menegur. Tapi tentunya ketika salat selesai, ada yang berani menegur. Wahai Rasulullah, azidah fis salat, apa memang salat sudah ditambah rakaatnya? Hah? Tidak. Memangnya kenapa? Engkau menjalankannya 5, wahai Rasul. Apa begitu saya menjalankan 5? Semua jawab, ya Rasul, engkau menjalankannya 5. Saya manusia, kata Nabi Muhammad. Saya lupa sebagaimana kalian juga bisa lupa. Kalau saya lupa, ya tolong diingatkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sampai level itu mereka radhiyallahu anhum ajma'in, mereka enggak bertanya lagi. Nabi lakukan, kami ikut. Nabi tinggalkan, kami tinggalkan. Nabi pakai cincin, kami pakai cincin emas. Nabi tinggalkan cincin emas, kami juga tinggalkan cincin emas. Akik masih kami pakai tapi pakai perak ya. Yang pakai cincin akik, apa batu akik, kalau bisa pakai perak atau stainless, jangan emas lah, jangan emas. Sekalipun mungkin campurankah, apakah ngarannya, kalau ada sudah istilah emasnya, tinggalkan. Emas-emas gak enak. Mbak-mbak juga gak enak. Jangan, pakai yang boleh, pakai yang boleh. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berfatwa, jika orang memakai aksesoris memang untuk berhias, ini malah kena satu larangan. Niatnya sudah enggak benar untuk menghiasi diri. Basicnya kita enggak berhias. Berhias itu perempuan. Biar tambah keren pakai cincin, biar tambah keren pakai arloji, biar tambah keren pakai arloji dinding di tangan. Keren apaan, kampungan banget. Tapi kan gede. Kok gede banget mas? Saya minus pak. Kalau enggak gede enggak bisa lihat. Gede. Enggak, maksudnya kalau buat untuk menunjukkan waktu. Untuk menunjukkan Anda sudah nikah misalnya. Jangan salah niat. Ada yang pakai cincin niatnya jualan. Permadi tertuduh, mana permadi? Gak apa-apa. Orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Anda ingin berniat supaya berhias, orang akan lihat Anda bahwasanya Anda keren karena pakaian Anda. Tapi apa yang didapatkan dari itu? Percuma. Wallahu a'lam bishawab. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa larangan yang datang dari Rasulullah kepada kalian, fantahu, stoplah, jangan dilanjutkan, stop, fantahu, tinggalkan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir beliau menyebutkan satu riwayat seorang wanita, Ibnu Mas'ud apa Ibnu Abbas ya, Najwah pernah baca riwayatnya. Ibnu Mas'ud, mudah saya tidak salah, Ibnu Mas'ud. Dia menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW, la'anallah al-washimah wal-mustawshimah wal-wasilah wal-mustawsilah ila akhir al-hadith. Kata Ibn Mas'ud, Ibnu Mas'ud apa Ibnu Abbas ya? Ibnu Mas'ud. Saya yakin Ibnu Mas'ud ya. Ibnu Mas'ud. Iya, masalah tato. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi melaknat orang perempuan-perempuan yang bertato dan yang minta dibuatkan tato, yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan rambut. Dan banyak laknat berikutnya. Nah, basicnya secara zahir bahwasanya namanya bertato itu basicnya untuk perempuan zaman dulu. Zaman sekarang masih. Perempuan-perempuan Maroko itu tatonya bahkan di wajah. Tapi memang lambat laun sudah ditinggalkan katanya karena rusak. Wajah ditato untuk menunjukkan kabilah tertentu, ditato wajahnya khususnya di pipi. Orang-orang Afrika juga bahkan lebih parah daripada tato, di raja. Ditoreh. Jadi kalau misalnya torehannya miring, ini kabilah apa gitu. Kalau torehannya 3, ini berarti bekas dicakal Wolverine gitu ya. Kalau torehannya 4, wah ini habis dicokar sama Freddy Krueger gitu ya. Enggak, maksudnya menunjukkan kabilah tertentu. Aduh, sudah error nih dari hari. Artinya sekarang sudah mulai ditinggalkan, apa rusak? Sejak bayi mereka ditoreh, dilukai. Teman-teman lu tuh rata-rata, teman-teman dari Afrika rata-rata mukanya torehan dengan macam-macam jenisnya. Ada yang satu, bukan luka ya, jelas karena kanan kiri. Ada yang dua, ada yang tiga, ada yang dijit, na'udzubillah. Sudah ditinggalkan memang, mungkin setelah dakwah masuk enggak boleh lagi. Selain merusak juga untuk perempuan yang tato dilarang. Dilarang. Tatonya ada seorang perempuan datang kepada Ibnu Mas'ud, "Saya tidak pernah menemukan ini di dalam Al-Qur'an. Saya tidak pernah menemukan ini di dalam Al-Qur'an. Tidak ada tuh laknat atau larangan membuat tato dan minta dibuatkan tato, menyambung rambut atau minta disambungkan rambut." Kata Ibnu Mas'ud, "Ada." Dan beliau menyampaikan firman Allah yang ini. Karena Nabi sudah melarang. Nabi perintahkan tinggalkan, Nabi larang, Nabi perintahkan lakukan, dan Nabi melarang tinggalkan, dan Nabi melarang untuk perempuan atau yakni laki-laki juga bertato. Akh Rahman tadi mana? Akh Rahman? Iya, nanti di itu ya. Iya, enggak boleh cukuran rambut seperti antum, enggak boleh. Enggak boleh. Dirapikan. Dirapikan. Kozak namanya. Enggak boleh. Rapikan yang rata. 1 cm ya full 1 cm semua. 3 cm, 3 cm semua. Kalau pengen rapi waktu untuk mencukur itu, maka kanan kirinya juga masih ada rambut. Antum kanan kiri belakang habis, tapi di atas ada. Jangan. Ini kozak. Nabi melarang kozak. Hikmahnya pasti ada kenapa Nabi Muhammad melarang. Maka tinggalkan. Habis ini dibenerin. Sayang kalau dalam perkara rambut saja kemudian kita berdosa, sayang. Rapikan, rapikan. Koza, mencukur sebagian meninggal dengan meninggal sebagian rambut. Dulu kan ada tuh, dulu zaman Ronaldo, dia rambut dia plontos, kemudian disisain segitiga di depan sini. Itu juga koza. Mohon maaf, cukuran para tentara juga koza. Koza. Ala tukul itu semuanya koza. Jadi menghabisi semuanya disisakan sedikit. Rapikan semua bagian atau habiskan semua bagian, jangan ditinggal. Apalagi misalnya seperti okja. Kenapa orang Cina dipanggil di kalangan jamaah atau orang-orang keturunan Arab dengan ba'ude atau ba'okja? Ya karena kasus Jet Li itu. Pian lihat rambutnya separuh kan botak ya. Wong Fei Hong, watau, masa nggak tahu sih pak? Iya, separuh botak. Di sini kan kuncir. Iya, kuncir. Nanti kalau kerja semuanya dililitkan dulu ke leher. Kalau mau berantem dililitkan dulu ke leher. Mau bunuh diri dililitkan ke atas gitu. Gak boleh. Mencukur sebagian, meninggal sebagian gak boleh. Mengepang jenggot juga diantaranya larangan. Karena perbuatan orang-orang non-muslim basicnya. Gak boleh. Walaupun terlihat keren. Seperti pepi itu, enggak boleh. Pepi dan tukul sama. Harus ada yang menyampaikan kepada mereka. Enggak boleh tampilan mereka itu. Ininya mereka kepang, tukul, mengkozang. Jangan. Walaupun dengan istilah kotak amal. Jangan. Harus dirapikan semuanya. Keluar dari pembahasan. Tapi begitulah seharusnya seorang muslim. Ada perintah, lakukan. Ada larangan, tinggalkan. Kenapa? Ini perintah Rasul. Perkataan Syekh... Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Disebutkan di salah satu buku karangan beliau tentang qaid fikhiyah, tidak ada satu perintah kecuali ada banyak kemanfaatan di baliknya. Tidak ada satu larangan kecuali ada banyak madarat di belakangnya. Jadi kalau sudah ada perintah pasti manfaat, praktekkan saja. Tapi kalau sudah larangan, tinggalkan, tinggalkan. Mesti madarat nanti. Sekarang mungkin belum, nanti. Tinggalkan kalau sudah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, di antara larangan-larangan yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian mungkin yang dulunya melakukan, sekarang bertobat, tinggalkan. Selesai, tinggalkan. Dan itu bentuk tobat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kasus tato, wallahu a'lam, katanya memang bisa dihapus ya, bisa dihapus. Yang permanen bisa dihapus. Susah ya, Pak ya. Wallahu a'lam, kalau mungkin dengan berjalannya waktu, ada teknologi yang canggih yang mungkin meminimalisir sakit ketika ingin menghilangkan, Anda harus praktekkan, hilangkan tato Anda. Tapi kalau belum, dengan menyiksa diri enggak tepat. Disetrika enggak, kurang tepat. Kalau harus bayar mahal, bayar mahal. Dan itu bentuk pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi harus dihilangkan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 64 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah." Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali untuk ditaati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu ditaati. Rasul itu diutus untuk ditaati. Sabda Nabi Muhammad untuk ditaati. Perintah lakukan, larangan tinggalkan. Adanya Rasul itu untuk ditaati. Kita taat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ini mahal. Semua kita yang sedang menjalankan ketaatan, ini Allah yang izinkan. Semua kita yang datang hadir di sini untuk mendengar pengajian, ini Allah yang izinkan. Bayangin, kalau Allah tidak izinkan, antum enggak sampai sini. Kalau Allah tidak izinkan, kita enggak sampai sini. Saya enggak ngisi kajian, pian enggak mendengarkan. Enggak. Allah izinkan kita menjalankan ketaatan. Dan kita Allah mudahkan menjalankan ketaatan. Itu yang mahal. Allah permudah kita menjalankan ketaatan. Di mana banyak orang susah untuk taat, Pak. Mungkin banyak faktor ya. Tapi memang susah untuk taat. Tadi di ibu-ibu, ulun menerangkan, ada satu, kemarin juga ulun sebutkan, bagaimana ada suami istri, kemudian mereka sudah bertobat dari dosa masa lalu, tapi masih saja kemudian rayuan godaan datang. Ulun katakan, mbak, pian pindah dari situ. Pian harus hijrah dari tempat pian sekarang. Kalau pian sekarang misalnya di Jawa Tengah, pindah ke Jawa Timur. Tapi Jawa Tengah pun misalnya tidak sempit-sempit amat, pindah ke kota lain. Ganti atmosfernya. Ganti lingkungannya, ganti temannya. Ustaz, bagaimana dagangan saya? Allah kasih Anda rizki, kenapa Anda takut? Anda punya skill. Suami Anda bekerja. Suami Anda mencari rizki, pasti dapat. Anda kemudian jualan pacarakinan di rumah, pasti dapat. Lawang Anda mencari kok. Lain dengan orang yang tidak mencari. Anda mencari, pasti dapat. Dimanapun Anda. Pindah, mbak. Itu ya, Ustaz, solusinya. Iya, itu solusinya. Anda kalau di situ terus, teman-temannya itu datang terus. Yang ngajak untuk kemaksiatan datang terus. Pian dan suami akan terjerumus terus. Harus berani ambil keputusan. Saya harus pindah. Soal nomor telepon gimana, Ustaz? Ganti, mbak. Apa susahnya? Berapa tuh perdana? Iya. Ada yang 2.000 ya perdana itu. Cantik lagi nomornya. Iya, cantik banget. 0. 8 biji. Nomor telepon 0. Nomor teleponnya berapa, mas? 012 kali. Wah, keren banget nomornya itu. Tak 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 tak. Halo, wih, cuman pian mungkin yang punya. Enggak ada ya gitu ya. Wallah alam bisa. Mudah. Ganti nomor, ganti kemudian ID. Supaya kita bisa kok, blok semuanya bisa. Anda ganti email, Anda akan memiliki Facebook baru. Anda ganti email, Instagram Anda baru. Anda ganti email, semuanya akan jadi baru. Semuanya hilang. Kalau Anda mau. Bisa kok. Anda mau enggak bertobat betul-betul yang nasuha? Tinggalkan komunitasnya. Sudah ya, mbak? Saya mau tidur. Ya, makasih. Iya, siang-siang soalnya. Antuk banget. Itu solusinya. tinggalkan komunitasnya, tinggalkan teman-temannya. Karena datang pulang Ustaz aja. Nah, ini masalahnya pian, karena pian masih di situ. Kawainya mendatangi. Coba pian pindah. Kalinya kawai juga mendatangi, wah dasar tuh. Kawannya itu betul-betul setan itu. Udah pindah tempat lain dia datang juga. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti, silakan azan dulu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idhnillah. Dan tidaklah kami mengutus dari seorang rasul kecuali untuk ditaati atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, farusulu innama arsalahumullahu liyubayyinu linnasi ma yuhibbu rabbuna anna ta'abbadahu bihi wa nataqarraba bihi ilaihi. Walidzalika qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa min amalin yuqarribu ila al-jannah illa qad amartukum bih wa la amalin yuqarribu ila an-nari illa qad nahaitukum anhu. Rawahu al-Hakim wa shahahahu al-Albani. Dan para rasul sesungguhnya mereka hanyalah ketika diutus itu hanyalah untuk menerangkan pada manusia apa-apa yang Tuhan kita cintai, yang dengannya kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mereka cuma menerangkan saja, para rasul di antara tugas mereka tabligh, menyampaikan ini loh yang Allah suka, ini loh yang Allah cinta, ini yang Allah ridhoi. Dengan ini kamu kalau pengen beribadah. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa min amalin, tidak ada dari satu amalan, yuqarribu ilal jannah, yang akan mendekatkan kepada surga, illa qad amartukum bih, kecuali aku pasti sudah perintahkan kalian dengannya. Wala amalin yuqarribu ilan nar illa qad nahaitukum anhu, dan tidak ada satu amal yang akan mendekatkan kalian kepada neraka kecuali aku sudah melarang darinya. Semua lengkap. Tidak ada yang terlewat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal yang akan memasukkan ke surga sudah Nabi terangkan semua. Yang akan memasukkan ke neraka sudah Nabi terangkan semuanya. Walaupun bukan karena amal kita masuk surga, ya perhatikan. Tapi karena itulah kemudian kita mengharap Allah memberikan kita rahmat karena kita beramal taat kepada rasulnya. Wa qad bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dzalika atamma bayan. فَلَمْ يَتَوَفَّهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ الدِّينَ فِي مَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلَهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Dan Nabi Muhammad SAW telah menerangkan semuanya sejelas-jelasnya dengan semua keterangan dari Nabi Muhammad SAW. Dan Allah tidak mewafatkan Nabi Muhammad sampai Allah menyempurnakan agamanya via Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima la mazida alaih, dalam perkara dan tidak ada tambahan. Semuanya sudah sempurna. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. 3 bulan atau 80 hari, kurang lebih 80 hari sebelum Nabi Muhammad meninggal ayat ini turun. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, faman ramal hidayah wa talaba as-sa'adah fa alayhi suluka ma syara'ahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min al-ibadat min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Barang siapa yang mengharapkan satu hidayah, barang siapa yang memohon kebahagiaan, maka dia harus menjalani apa yang nabinya syariatkan dalam perkara ibadah semuanya. Jenis ibadah, jumlah ibadah, cara ibadah, waktu ibadah, tempat ibadah, sebab sebuah ibadah harus pas seperti yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalani itu kita mendapatkan hidayah. Jalani itu kita mendapatkan kebahagiaan surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah terangkan semuanya. Jangan kemudian memodifikasi agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Allah Subhanahu wa taala via Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi ziyadatin wala nuqsan, mengikuti syariat Nabi Muhammad dalam perkara ibadah tanpa tambahan juga tanpa pengurangan, apa adanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangin pian semuanya ikut pengajian Ustaz Ahmad Zainuddin berkaitan dengan adab, berkaitan dengan adab, adab minum Nabi ajarkan. Sampai cara minum Nabi ajarkan. Tiga kali, memilah tiga kali ketika meminum dari gelas atau misal dari botol. Nanti kita akan bahas kata Ustaz Ahmad Zainuddin tentang dilarang meniup pada minuman. Di hadis yang lain kita nanti akan pelajari, makan dengan tangan kanan, makan dengan yang jaraknya lebih dekat, tidak boleh comot sana sini. Sampai adab-adab yang seperti itu Nabi ajarkan. Tidak mungkin ibadah yang berat seperti ini Nabi tidak detail. Lawang yang ringan-ringan Nabi detail kok. Adab buang air. Bayangin, kita pelajari adab buang air. Agama apa yang mengajarkan kalau bukan Islam? Sampai cara menghadap, kita enggak boleh menghadap kiblat. Bayangin. Sekalipun rumah kita sudah tertutup, betul-betul kita pertama kali harus mendesainnya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Sampai hormat kita kepada arah kiblat Nabi ajarin. Detail. Agama Islam detail. Sampai cara bagaimana, yakni rasa cinta dan kasih tumbuh antara suami istri. Contoh kasus waktu itu apa kata Ustaz Ahmad? Menjilatkan tangan. Orang yang Ustaz mau dudi. Orang yang paling kita akan bisa jilat tangannya, orang yang kita sayangi, istri. Pertama, sunnah. Kedua, menumbuhkan rasa kasih sayang. Subhanallah, sedetail itu. Makanya Nabi Muhammad dalam semua sisi tidak bisa dicari kesalahannya. Dia pemimpin yang yani yang sukses, dia ayah yang sukses, dia suami yang sukses, dia kakek yang sukses, dia pedagang yang sukses. Dia pemimpin, silakan sebutin apa-apa profesi orang. Nabi Muhammad melakukannya semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia seperti itu setelah menyempurnakan syariat Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan ditambah-tambah. Jangan dikurang-kurang. Kenapa? Lawan perkara yang ringan Nabi sudah terangkan, ente masa tambah-tambah dalam perkara yang berat? Enggak boleh. Nabi sudah terangkan semuanya. Kasus seperti tadi misalnya, Isra Mi'raj. Tidak mungkin Nabi tidak terangkan. Mi'ratan, maulitan, tahlilan, yasinan. Apa lagi? Haulan. Apa lagi? Solawatan. Lus. Semuanya an. Jangan malam mingguan. Itu mah haram. Malam mingguan tergantung juga. Kalau malam minggunya untuk berzikir. Yang gitulah, yang ujung-ujungnya an. Lebaran. Oh bukan ya. Lebaran. Sudahlah, syariat Islam sempurna. Detail. Jangan ditambah-tambah. Nu'udzubillah, apalagi dikurangi. Kemudian. Banyak yang harus dibaca nih. Udah. Ya, 10 menit lagi. Waqad hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda al-hadzar min an nastahditha umuran jadidah nata'abbadu Allah biha min ghairi ay yushri'aha lana. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad, wa fi lafdhin man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa warad ay mardudun 'ala sahibihi ghairu maqbul. Makanya kalau pian fotokopi ini kita baca bersama, ulun salah harokat pian bisa benarkan. Tolong Bahtiar dikoordinir teman-teman yang mau fotokopi. Oh iya, ini ada kabar gembira ya. Tapi kayaknya enggak banyak pian yang dapat kayaknya. Ada seorang muhsinin yang mencetak buku yang tafsir yang kita baca sama Ustaz Ahmad. Apa itu? Taisir al-Alam. Tafsir Sa'di. Banyak bukunya. Cuman pian kan rata-rata sudah pegang terjemahannya ya. Saya ketika minta mungkin ya paling dapatnya maksimal mungkin 20 atau 25. Jadi nanti siapa yang pengen saja, kita akan bagikan gratis. Tapi bahasa Arab. Bisa ngikuti Ustaz Ahmad bahasa Arabnya. Plus juga terjemahannya. Jadi kanan-kiri imbang. Jadikan barbel. Kan gede bukunya. Boleh nanti insya Allah. Ulun sudah minta. Berapa dikasih? Wallahualam. Karena bukunya tebel, antum bisa bayangkan setebel itu. Bisa bayangkan ongkos kirimnya maksudnya. Bukunya mah gratis, ongkos kirimnya enggak. Insya Allah nanti ya, kita akan bagikan. Yang mau ngikuti Ustaz Ahmad versi bahasa Arabnya. Karena sedikit banyak pian akan belajar. Kita lanjutkan. Waqad hadzarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashaddal hadzar. Dan Nabi Muhammad telah memperingatkan kita dengan peringatan yang keras, supaya kita tidak membuat-buat perkara-perkara yang baru dan beribadah kepada Allah dengannya tanpa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat ya, perkara-perkara yang baru dalam perkara syariat dan kita gunakan untuk beribadah, memohon pahala dari Allah tanpa syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Malik bin Anas, barang siapa yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, mengada-ngada perkara-perkara yang baru dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Kasarnya kan begitu. Seakan-akan Nabi Muhammad belum menyampaikan nih perkara Isra Mi'raj ini. Seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad belum ajari kita nih haulan nih. Seakan-akan dia mengatakan Nabi Muhammad belum ajari kita soal maulidan ini. Kasarnya begitu kata Imam Malik. Anda mengatakan Nabi Muhammad belum menyampaikan risalah, mengkhianati risalah. Bayangin, Anda menuduh Nabi Muhammad ketidakmaksuman beliau. Kurang ajar luar biasa. Kurang ajarnya bukan kepada orang standar, kepada Nabi yang kita cintai. Seakan-akan kita mengatakan Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah Allah. Ini kenapa belum diajarkan? Itu kenapa belum diajarkan? Subhanallah. Bahaya Pak. Bahaya. Dan di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Kata Ibnu Katsir menyebutkan di awal tafsirnya ayat ini sebagai bantahan untuk siapapun orang yang mengatakan mengakui cinta Rasul tapi malah tidak mengikuti sunnahnya. Mengakui cinta Rasul tapi prakteknya sehari-hari seperti itu. Mun sudah acara nang an tadi semangat luar biasa. Bahkan terkadang prakteknya sampai malam. Subuh kededa di masjid orangnya. Nah, kan salah jadinya. Tapi tat kalau misalnya inya bersubuh, Bang, bolehlah. Kada boleh jua. Yang jadi masalah dia sudah kena godaan iblis. Iblis itu menggoda, kata Imam Ibnul Jauzi, menukil perkataan Imam Nuqayyim, bahwasanya level berikutnya setelah mereka tidak sukses menggoda kita untuk menyekutukan Allah, mereka goda kita untuk berbuat bid'ah. Bukan untuk melakukan dosa besar, bukan ngerayu kita zina, bukan ngerayu kita mencuri, bukan ngerayu kita korupsi, enggak. Beribadah tapi tidak Nabi syariatkan. Itu godaannya. Orang yang hati nuraninya masih baik, dia ketika bermaksiat, dia tahu ini salah. Yang masih punya hati nurani loh ya, yang kemudian slip, yang kemudian dia khilaf, dia tahu dia salah, tapi kalah dia dengan hawa nafsunya. Tapi orang yang sedang beribadah, pian salahkan, kada harapan merasa. Enggak mungkin ngerasa. Saya sedang salawat. Saya sedang membaca doa. Saya sedang berzikir ini. Salah. Wah, sudah. Enggak bakal merasa bisa. Tidak akan merasa salah. Kenapa? Karena mereka merasa menjalankan ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Bahaya. Ini adalah khutuwatus syaitan. Dan kita sudah bahas. Syaitan itu bisa dirujuk langsung ke iblis itu sendiri. 16 kali penyebutan syaitan dalam Al-Quran rata-rata merujuk pada iblis itu sendiri. Walaupun syaitan adalah sifat. Wallahu a'lam bishawab. Surah Al-Baqarah ayat berapa itu ya? La tattabi'u khutuwati syaitan. 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Nah, khutuwatnya itu yang kemudian kadang-kadang kita slip di sana. Wallahu a'lam bishawab. Tapi banyak yang menggawi. Nah, ini alasan berikutnya. Kadang mungkin sebanjaran salah, banyak yang menggawi. Nah, aduh. Kenapa ukuran Anda banyak itu pasti benar? Anda tahu Nabi ada Nabi yang tidak punya pengikut. Nabinya salahkah? Enggak dong. Kata Nabi Muhammad, saya diperlihatkan umat sebelum saya ketika beliau Mi'raj. Ada Nabi yang pengikutnya tidak sampai 10 orang. Ada Nabi yang pengikutnya 1 atau 2 orang laki-laki saja. Ada Nabi tidak ada pengikutnya. Salahkah Nabinya? Enggak bakal. Mereka pasti menyampaikan risalah Allah. Mereka pasti menyampaikan wahyu Allah. Yang salah itu yang ikut. Ada yang ikut, ada yang tidak. Bukti, dalil. Bahwasanya Nabi menyampaikan syariat, tapi ada yang taat, ada yang tidak. Kalau banyak itu kategori, kalau banyak kemudian patokan sebuah kebenaran, maka banyak sekali yang benar kalau begitu di luar sana. Padahal semuanya menyimpang. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah, al-haqqu laisa bil kathrah. Kita sudah bahas di masjid ini, kaidah itu. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Kebenaran tidak diukur dari jumlah. Contoh dalilnya hadis yang tadi, riwayat Imam Bukhari dan Imam Bukhari saja, bukan Muslim, Imam Bukhari. 5 kali Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu, Isra Mi'raj kalau tidak salah, di kitab beliau Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad menyebutkan ada nabi tidak ada pengikutnya, itu poinnya. Bahwasanya kebenaran tidak diukur dari jumlah. Nabinya benar. Cuman orang saja yang enggak ikut. Karena orang punya pilihan untuk taat atau tidak. Wallahu a'lam bissawab. Itu alasan pertama, kadang-kadang alasannya baik. Kedua, banyak yang melakukan. Semuanya bukan standar. Kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Cocok perintah ikhlas karena Allah, tapi cocok tuntunannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu patokannya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqa ta'atillah wa in kunta wahdak. Kurang lebih seperti itu perkataan Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia. Yang namanya jamaah, yang namanya jamaatul muslimin adalah yang mencocoki kebenaran, yang mencocoki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun kamu sendirian. Lihat, jumlah bukan ukuran. Benar tidak ini tuntunannya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya, jenisnya, jumlahnya, caranya, waktunya, tempatnya. Perhatikan ibadah kita selama ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Dan Nabi Muhammad telah memberikan peringatan keras untuk kita supaya kita tidak membuat perkara-perkara yang baru yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, dan ini tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sudah wanti-wanti, jangan lakukan. Sabda beliau dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad." Barang siapa yang ahdatha, membuat perkara yang baru dalam syariat, bukan urusan duniawi, perkara syariat. Umurun muhdatsatun fid din yudahi syariah yuqsadu biha taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang baru yang diada-adakan mirip menyerupai syariat yang ada dan dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 hari yang lalu kalau tidak salah, dialog dengan seorang akhwat yang baru belajar. Kata dia, orang-orang itu melakukan kan tidak niat ibadah. Lah, di situ lebih parah, Mbak, saya bilang. Berarti mereka punya banyak waktu, Mbak, ya. Sampai mengadakan acara Isra Mi'raj begitu luar biasa megah, duitnya banyak, waktu tersita banyak dan lain sebagainya, tidak ada niat ibadah, cuma iseng. Bodohnya luar biasa itu orang. Untuk apa Anda mengeluarkan banyak biaya, banyak tenaga, dan lain sebagainya untuk perkara yang tidak Anda tujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada niat ibadah. Isra Mi'rajan aja. Yang penting ini bukan ibadah kok, cuma seru-seruan doang. Bodoh Anda. Dengan dana yang sebanyak itu, dengan tenaga yang sebanyak itu, dengan waktu yang sebanyak itu Anda luangkan untuk perkara yang iseng. Untuk perkara yang tidak Anda tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bodoh. Kita semaksimal mungkin kita menjalankan syariat ini saja, waktu kita bukan waktu ya. Semaksimal mungkin kita menjalankan syariat yang ada ini saja, yang jelas-jelas syariatnya, kita enggak bisa maksimal, Pak. Kita enggak bisa maksimal, benarkan saya dalam diri antum semuanya. Salat 5 waktu kita belum maksimal, bukan begitu? Belum. Kadang masih masbuk, kadang masih malas, kadang kita remehkan, kadang na'udzubillah kita tinggalkan. Itu yang jelas-jelas wajib. Nabi Muhammad mondar-mandir 20 hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang kewajiban sholat. Kita belum sempurna tuh sholat. Yang sudah jelas kewajibannya kita belum sempurna.
Kenapa Anda menjalankan praktek sesuatu yang kemudian tidak ada contohnya? Sholat ente belum benar. Makanya waktu itu ada yakni seseorang yang semangat sekali untuk menegakkan khilafah, menegakkan kekhilafahan di Indonesia. Saya tanya, antum sholat lima waktu di masjid bukan? Enggak. Enggak, Ustaz. Benerin dulu sholat ente, enggak usah banyak omong. Enggak usah banyak omong untuk menegakkan negara Islam di Indonesia. Kamu belum tegakkan hukum Allah di diri kamu sendiri. Kamu laki-laki, kamu ke masjid. Ya, kadang-kadang di rumah. Kadang-kadang di rumah. Kadang-kadang enggak sholat. Hukum Allah belum tegak di diri kamu. Kamu ini mendengarkan negara. Enggak usah ngomong besar, Mas. Beneri dulu sholat kamu. Iya, kan begitu semangatnya. Enggak ada isu sedikit, weh demo. Kemudian istrinya di bawah. Anaknya masih kecil, di bawah juga. Pakai, apa tuh? Gerobak lagi. Apa itu? Bukan keranda. Pak Abdurrahman. Apa itu ya? Ya, kereta dorong. Kereta bayi. Bayinya gede. Belum pernah itu. Melihat beberapa kali. Gitu. Dan mereka bukan perempuan-perempuan yang pakai jilbab ala kadarnya. Jilbabnya gede, Pak. Bahkan pakai cadar, betul. Level ketaatannya itu sudah luar biasa. Orang pakai jilbab masih susah. Dia jilbabnya sudah gede. Sampai level pakai cadar. Tapi pemahaman tentang pemerintahnya, nol. Dia hujat pemerintah. Dia jelekkan pemerintah. Diambillah akidahmu, pertemuan berikutnya tentang itu. Pertanyaan nomor 18, kalau pian ada baca bukunya. Kalau enggak salah ya, tentang sikap Ahlus Sunnah terhadap pemerintah. Nomor 18. Apa 19 ya? Betul? Tentang pemerintahan. Kita akan bahas nanti. Bagaimana bersikap kepada pemerintah. Dijelek-jelekan, didemukan, kadang-kadang para dai-nya menjelekkan di masjid. Di khutbah Jumat ngomong politik, ngapain? Kalau Anda khutbah Jumat ngomong politik, bagikan koran sama jamaah, selesai. Jamaah sekalian, saya akan bagikan koran. Tolong baca ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena isi khutbahnya yang ada di koran. Apa faedahnya Anda naik mimbar? Semua orang bisa baca di koran. Sampaikan faedah tauhid yang orang kadang tidak tahu, belum tahu. Ibadah yang orang kadang tidak tahu, belum tahu. Ngomong politik di sini, menjelekkan pemerintah di sini. Kata Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah. Di antara ciri-ciri Ahlu Sunnah, mereka mendoakan kebaikan buat pemimpinnya. Sekalipun mereka terzolimi. Kita terzolimi, Pak. Nasi aja sintetis, Pak. Ayo. Iya. Lama-kelamaan istri kita sintetis nanti, Pak. Nasi, beras. Pak Saiful, salah itu. Siapa yang ngomong tuh? Iya, beras sintetis, Pak. Na'udzubillah. Terzolimi kan sebagian orang yang jual bubur ayam. Kenapa? Hilang pelanggannya, kenapa? Ketahuan bahwasanya beras yang mereka pakai untuk buburnya, ini mengandung bahan plastik. Iya, na'udzubillah. Terzolimi kita, tapi prinsip Ahlu Sunnah, orang yang Ahlu Sunnah, dia mendoakan kebaikan buat pemimpinnya. Bukan begitu. Kita mendoakan Bapak Jokowi jadi salaf. Amin. Amin. Siapa yang bisa memberikan? Allah yang memberikan hidayah. Tidak ada yang tidak mungkin. Pembunuh paman Nabi Muhammad siapa? Pembunuh paman Nabi Muhammad, Hamzah radhiyallahu anhu. Wahsy. Dia yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Hidayah maha, tapi Allah yang maha tahu siapa yang berhak dapat hidayah. Doakan saja kebaikan. Pernah enggak kita doain? Belum pernah enggak ya? Pernah, belum pernah. Mendoakan kebaikan, waktu itu Pak SBY. Pak Jokowi belum. Belum. Nantilah kita doa ya. Doakan kebaikan buat pemimpin kita. Dia baik, masyarakatnya akan baik. Tapi kalau sudah mencela, mencaci maki pemerintah, sekalipun betul-betul mereka orang yang zalim, itu bukan ciri-ciri Ahlu Sunnah. Gampang. Jadi bukan ukuran jilbabnya besar, bukan ukuran mereka bercadar. Yang sangat kita sayangkan, kita disamakan. Mau bubuhan bercadar nang demo semalam kah? Bukan begitu. Ibu-ibu mendapatkan itu di luar. Pian bubuhan nang demo semalam ke hajar. Nah, kasiannya ibu-ibu pengajian kita. Karena dia bercadar. Yang demo pun bercadar. Orang perlu tahu pemahaman tentang prinsip. Dan alhamdulillah, ini siapa? Bapak Kapolri menyampaikan sesuatu yang luar biasa bagus. Tidak bisa mendeteksi teroris dari jenggot dan celana cingkrang. Top, Pak. Mantap itu kata-katanya. Karena bukan ukuran. Prinsipnya gimana dong? Hah? Gendul. Gundul teroris ya? Alhamdulillah saya enggak gundul. Aduh. Pemahaman yang prinsipnya yang perlu diketahui. Bukan tampilan luar. Bukan tampilan luar. Semuanya bisa dikelabui. Semuanya bisa dikelabui. Wallahu a'lam bishawab. Nanti ya, betul ya, pertanyaan 18 ya. Pertanyaan nomor 18 ya, nanti pertemuan kita ya. Hah? Ya, tentang pemerintah kita akan bahas insyaAllah. Karena ceramah itulah ulun didepak di beberapa masjid Muhammadiyah. Kenapa memang saya menyampaikan kebenaran? Karena ada orang-orang yang tidak suka di antara takmirnya ulun menyampaikan. Ulun sampaikan tentang prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang ketaatan kepada pemerintah. Nyempil sedikit soal bagaimana taat kita ketika Idul Fitri, Idul Adha. Langsung dipakai. Lain buhan kami nyawa. Ceramah tuh di masjid seorang anak. Syukur, alhamdulillah ada masjid Imam Asy-Syafi'i. Dituduh macam-macam pula nih masjid, Masya Allah. Masjid Ustaz Hasbi, Masjid Al-Um. Itu isunya, amun sudah mengajar di sana, kada harapan tupang. Pasti bebulik ja. Kenapa gerang ja? Dibarinya duit setiap pengajian ja. Umah aja Ustaz Hasbi, sugihnya pangunda. Bukan unda, onda. Nah, yo pian. Bahasanya ibu-ibu tuh. Sugih bonor pakai o. Masyaallah. Fitnah demi fitnah. Biarinlah. Anjing menggonggong yang penting timpuk. Kita lanjutkan ya. Masih satu halaman nih, biarin. Baru jam 8 lewat 5. Kita kan rencana sampai jam 10. Rencana. Dan di dalam lafaz yang lain ada orang yang ketika disampaikan hadis ini kemudian berkilah, saya tidak membuat perkara yang baru, saya cuma ikut orang yang melakukan. Perhatikan, Nabi Muhammad bersabda, man ahdatha, barang siapa yang membuat muhdath, perkara yang baru dalam syariat, fi amrina hadha, dalam perkara kami syariat Islam, ma laisa minhu, yang bukan dari syariat Islam, bukan dari Allah dan Rasul, fahuwa radd, maka amalan tersebut tertolak. Orang ketika disampaikan dengan hadis ini, mereka berkilah, ulun kada mau olah-olah, sebaharian sudah gawiannya kayak ini. Ulun lain yang mau olah. Ulun empat aja. Kena hadis yang kedua, perhatikan. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd, barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang bukan dari perintah kami, bukan dari syariat kami, maka amalan tersebut tertolak. Pian menggawi kada? Emang gawi ya? Pian memang enggak bikin. Pian memang bukan yang membikin, tapi pian menggawi kada? Menggawi. Kena hadis yang kedua. Pian buka ulun saluk lewat sini. Pian memang tidak melakukan, tapi pian memang tidak membuat. Bukan pian pionirnya, bukan pian yang pertama kali kemudian melakukan amalan-amalan ini, tapi menggawi kada? Ya menggawi aja. Nah, kena hadis yang kedua. Pian mengamalkan suatu amalan yang bukan perintah Rasul. Anda mengamalkan satu amalan yang bukan perintah Allah, fahuwa raddun, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Mardudun ala sahibi, maknanya dikembalikan kepada pelakunya. Allah enggak terima. Enggak sesuai pesanan kasarnya. Enggak sesuai pesanan. Enggak sesuai spek yang Allah pengen. Al-Um misalnya, yayasan pesan komputer. Saya pengen yang kemudian yang standar aja Ustaz. Dual core juga cukup. Oke. Printernya juga buat ngeprint aja. Enggak usah misalnya yang pakai scanner, apalagi pakai copier, apalagi rice cooker, enggak perlu Ustaz. Ada printer gitu ya. Sekalian rice cooker. Oke, Pak. Tapi ulun kemudian ingin bahwasanya yayasan punya yang bagus. Ulun hadirkan komputer core i7. Ulun hadirkan kemudian printernya yang multifungsi, bahkan WiFi. Ketika ulun sampaikan,
notanya sih ini Pak Abdurrahman ini, ini nang bagus-bagus. Harakawa, teteh harakawa kami bayari. Ini di luar pesanan. Ini bagus. Menurut ini paling bagus sudah wah ini. Pian makai ini 10 tahun lagi kada tertinggal pian. Tapi enggak sesuai pesanan, Tat. Oh iya ya. Cuman saya mengira ini baik. Saya mengira ini baik. Tapi enggak sesuai pesanan yayasan. Mereka enggak mau bayar. Siapa yang kalau mau kalau begitu yang mau bayar? Siapa? Tolong bayarin. Enggak bisa. Allah perintahkan ibadah menuruti contoh Nabi Muhammad SAW. Anda lakukan yang lain yang bukan dakwah Nabi Muhammad. Enggak cocok. Ketika Anda pesan barang, kemudian tidak cocok pesanan Anda menolak, kenapa Anda mengira Anda bisa memodifikasi agama ini dan Allah terima? Enggak bakal. Tidak akan. Tertolak. Mau beribadah pada saya, Nabi saya sudah terangkan semua. Di firman Allah cuman dirikanlah salat. Detailnya ada di Nabi Muhammad. Dari takbiratul ihram sampai salam, ikuti. Itu caranya sudah ada. Tunaikanlah zakat, cuman umum firman saya, kata Allah misalnya. Caranya, detailnya di Nabi Muhammad. Berapa takarannya, bagaimana nisabnya, bagaimana mengeluarkannya, siapa yang berhak menerimanya. Silakan. Subhanallah. Nabi Muhammad sudah terangkan semua. Enggak perlu dimodifikasi agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Kata beliau, "Wa hadza sharihun fi raddi kulli ibadatin lam yakun 'alayha amrun nabi wa lam yusyri'ha li ummatihi." Dan hadis ini, dua hadis ini, Bukhari dan Muslim dan juga Imam Muslim adalah sangat jelas bantahan untuk semua ibadah yang bukan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah disyariatkan untuk umatnya apapun itu bentuknya. Kalau tidak pernah Nabi syariatkan dan Nabi Muhammad tidak pernah contohkan, maka bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Dua faqrah terakhir, ulun baca cepat. Wa qala aidan, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya. Siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Irbad bin Sariyah, ma'ruf. Maka ketahuilah sesungguhnya, barang siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka ketika banyak perselisihan, fa'alaikum bisunnati, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin setelahku. Perhatikan. Tamassaku biha, dan berpegang teguhlah kalian dengannya. Saya tadi lupa bilang, minta papan tulis. Ini harus pakai papan tulis. Tapi ulun ingin pian membayangkan bersama. Perhatikan, Nabi Muhammad menyebutkan di sini ada dua hal. Ikutilah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Dua perkara beliau sebutkan. Tapi perhatikan lafaz berikutnya, tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya, bukan dengan keduanya. Urun ulang. Nabi Muhammad menyebutkan ketika banyak perselisihan, kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Nabi Muhammad menyebutkan dua hal. Harusnya ketika Nabi Muhammad bersabda, berpegang teguhlah dengan, itu dengan keduanya. Karena Nabi Muhammad menyebutkan dua hal di awal. Berpegang teguhlah dengan keduanya. Harusnya begitu hadisnya. Tapi tidak. Nabi Muhammad menyebutkan berpegang teguhlah dengannya. Satu, Nabi sebutkan satu dhamir. Dalil bahwasanya sunnah para sahabat ridwanullahi jami'an bagian dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak pernah menyalahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'addu 'alayha bin nawajid, dan gigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Ada yang menerjemahkan dengan gigi taring, tapi lebih tepat geraham. Ketika kita menggigit sesuatu untuk menahannya, itu lebih kuat geraham. Artinya kalau kita istilahkan sunnah itu seperti tali, maka kita kacak dan kita ikut.
Wa iyyakum muhdatsatil umur. Dan hindarilah dari kalian, jauhkanlah dari kalian muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru dalam perkara syariat. Bukan urusan duniawi. Di zaman Nabi Muhammad saja sudah ada perkara duniawi, beliau enggak tahu. Seorang sahabat mencangkok kurma yang kecil manis dengan kurma yang besar sepet. Tahu ya, sepet. Ikan sepet. Itu sapat ya. Sepet, kalat. Kalat. Dia cangkok. Kemudian menghasilkan kurma besar manis. Kata Nabi Muhammad, antum a'lamu nabi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti urusan dunia kalian. Nabi Muhammad enggak ngerti. Karena di luar urusan agama. Urusan agama, kamu nanya saya. Urusan agama, Allah sudah wahyukan ke saya. Urusan dunia, saya enggak ngerti. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti Nabi Muhammad enggak ngerti semua. Nabi Muhammad jago dagang, jangan salah. Trik semua orang-orang Cina sekarang, termasuk ulun tentunya, trik. Iya. Tadi sore ulun katakan ke Abu Umar, Umar kan rada sipit. Pak Haji Bambang, pian kayaknya Cina halal biu juga. Oke. Trik yang mereka lakukan dengan untung yang kecil tapi kuantiti banyak. Siapa yang pertama kali melakukan? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya trik itu. Untungnya sedikit, tapi jumlah perkaliannya banyak. Nabi Muhammad jago. Kita kadang-kadang kurang mempraktekannya. Yang penting untung sekali, tapi melibuk. Besok orang kan nukar lagi. Aduh. Wallahu a'lam bishawab. Bayangin sampai cara dagang Nabi ajarkan kepada kita. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang luar biasa. Kenali keutamaannya, baca sejarahnya. Niscaya kita pasti cinta. Kalau sudah cinta, sami'na wa ata'na itu pasti. Kalau sudah cinta Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na pasti. Dulu, ulun ingat. Waktu itu Ustaz Ahmad masih pulang liburan kalau gak salah. Waktu itu masih pulang liburan saja, belum pulang yang selamanya seperti ini. Jadi waktu itu ada satu kasus dalam perkara fikih. Ulun dan beliau memahami satu pemahaman yang sama selama ini. Tak tentunya ada seorang ustaz membahas suatu perkara di dalam majalah As-Sunnah yang kami baru tahu. Kok gak pernah tahu ya? Tapi subhanallah pembahasannya luar biasa ilmiah, rujukannya luar biasa. Lu ingat sekali kata-kata beliau. Kita harus ikut ini kata beliau. Kenapa? Kita gak tahu perkara ini. Beliau sudah buka. Sami'na wa ata'na. Banyak hadis yang kita belum tahu. Selama apapun kita belajar. Anyar tahun aja. Antum tuh sama ya pelajaran. Bujur empati ini berarti. Ulun ingin sebutkan rada sensitif. Nantilah kapan. Tanya Ustaz Ahmad apa kasusnya. Wallah alam bisa. Kan saya orangnya lah begitu ya, bikin seorang penasaran. Yang jelas kami tahu satu perkara yang tidak pernah kami dapatkan selama kuliah. Ini pembahasannya kok keren banget. Pak Saiful tahu tentunya karena beliau yang ngasih majalahnya. Wah, keren-keren. Oke. Harusnya seperti itu memang. Ada kebenaran, sami'na wa ata'na. Ada kebenaran, sami'na wa ata'na. Kadang kita belum tahu. Kalau enggak tahu ya katakan wallahu alam. Kemudian dan hindarilah kalian perkara-perkara yang baru dan perkara agama, karena semua perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Wallahu alam bishawab. Sudah diterangkan bagaimana kata-kata kullu di pengajian yang lain. Bahwasanya kalau ada yang mengatakan tidak semua bid'ah sesat, berarti ada yang sesat juga masuk surga. Simple, tinggal dibalik saja. Kemudian yang terakhir, fakroh yang terakhir. Ulun tinggalkan definisi muhdatsatil umur karena ma'ruf dalam perkara agama. Qala al-Fudail bin Iyad fi qawli ta'ala, berkata al-Fudail bin Iyad dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa awal ayatnya itu? Huwallazi alladzi, bukan huwallazi. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ayo betul. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketahuan ya, jarang baca surat Tabarok ya. Aduh. Sorry. Orang yang baca setiap hari dijauhkan dari fitnah kubur. Hadis sahih. yang baca surat Tabarok setiap hari. Keutamaannya luar biasa. Dijauhkan dari fitnah kubur. Dari pertanyaan yang berat itu. Walaupun kita sudah tahu jawabannya. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Kita tidak bisa katakan kita akan bisa menjawab. Enggak bisa. Orang yang membaca surah Tabarok dijauhkan dari fitnah itu. Di antara keutamaan surah Tabarok. Walaupun ada orang-orang yang lain tentunya yang tidak ditanya dalam kuburannya. Para nabi, para rasul, as-siddiqin seperti Abu Bakar as-siddiq dan yang lainnya. Kemudian asyuhada, kemudian orang-orang yang menjaga perbatasan ketika berperang. Mereka orang-orang yang tidak ditanya di alam kubur. Kenapa? Karena keimanannya tidak perlu ditanyakan. Mereka rela mati untuk agama. Wallahu'alam bissawab. Kemudian. Berkata Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Seorang ulama ex penjahat. Ex rampok. Bukan sekedar menjadi orang saleh. Perkataan dia menjadi rujukan banyak ulama. Sekelam apapun masa lalu kita, lupakan. Anda bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Kita pelajari di sini, kalau enggak salah dengan Ustaz Maududi ya. Atha bin Abi Rabah, tahu Atha bin Abi Rabah? Seorang tabi'in yang kala itu dia punya penyakit dan harus diamputasi. Dia harus diamputasi. Dan di zaman dia sudah ada obat bius. Di zaman tabi'in itu sudah ada obat bius. Artinya kalau dia mau bisa dibius. Supaya tidak merasa kakinya diamputasi. Dan di zaman itu bukan seperti sekarang. Asli pakai gergaji. Kata dia, potong kaki saya ketika saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ngerasa dia. Luar biasa ibadahnya itu. Kita sholat, nyamuk aja. Nyamuk. Ini digergaji, Pak. Itu mending nyamuk. Bawa cermin kecil, mencetin jerawat. Aduh. Ada ya orang sholat gitu ya? Enggak ada. Ada. Di pesantren kita dulu ada. Mencetin jerawat, Masya Allah. Enggak sekalian kamu krimbat ketika sholat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Masya Allah. Seorang tabi'in. Digergaji kakinya, dia tidak merasa. Karena apa? Betul-betul khusyuk. Sampai Harun Ar-Rasyid, kita pelajari bersama Ustaz Maududi. Harun Ar-Rasyid, itu dia belakangi. Kenapa? Karena kemuliaan ilmu. Pian tahu Atha bin Abi Rabah, Ustaz Maududi tidak menyebutkan detail. Kecil, pendek, hitam, jelek, keriting, pesek. Semua untuk sifat yang jelek ada di Atha bin Abi Rabah. Untuk sosok seorang manusia. Kata ibunya, ente sudah jelek. Kalau ente tidak berilmu, enggak bakal dimuliakan orang. Ulama. Harun Ar-Rasyid pun tunduk. Dia menjawab pertanyaan pun enggak balik ke tidak menghadapi. Kenapa? Dia sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada urusan apa? Ini ada beberapa pertanyaan, ya, apa? Dijawab semuanya, sudah. Ibadah lagi dia. Subhanallah. Atha bin Abi Rabah. Baca keutamaan para tabi'in. Kalau tabi'in saja begitu, gimana gurunya para sahabat? Kalau sahabatnya begitu, gimana rasulnya? Baca keutamaan mereka. Bukunya terlalu banyak. Baca. Dan di pesantren dulu, cerita-cerita tabi'in menjadi kurikulum. Kurikulum untuk latihan membaca. Mutola'ah namanya bahasa Arabnya. Mutola'ah. Jadi ada dalam satu pekan itu dua mata pelajaran namanya mutola'ah. Kita disuruh membaca bahasa Arab yang tanpa harokat ini. Tapi yang dibaca bukan sekedar tanpa harokat. Cerita para sahabat, cerita para tabi'in. Sambil baca, sambil tahu ceritanya. Lu ingat cerita ini kapan? Dulu di pesantren kelas 2 Tsanawiyah. Kapan itu? Udah lama. Tua banget saya. Udah lama pokoknya. Kita tahu keutamaan mereka. Subhanallah. Fudail bin Iyad, seorang ulama mantan penjahat. Jadi kalau orang ingin bertobat, raih mereka. Ulun sebutkan ke ibu-ibu tadi sore, sebelum ulun ceramah tadi sore, ada seorang akhwat, ulun tidak tahu dari negeri mana lagi, dari kota mana saya tidak tahu. Dia bercerita, "Ustaz, saya punya teman, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin pakai baju syar'i. Tapi dia merasa kotor, merasa kurang nyaman, merasa tidak enak karena masa lalunya yang seperti itu." Ulun sebutkan tentang perkara taubat. Ini hidayah berarti sudah menyapa dia. Anda harus raih, Mbak. Raih temanmu itu. Kalau perlu, ulun bahkan tidak tahu duitnya dari mana. Mbak, kalau perlu dia butuh baju syar'i, kita beliin. Kita beliin. Kenapa? Hidayah sudah menyapa orang ini. Ingin kembali ke dalam syariat Islam, tapi selalu dibisikkan oleh syaitan. Ente kotor, ente kan dulu begini begitu. Ngapain ente pakai jilbab? Percuma. Syaitan macam-macam sudah. Pokoknya tidak. Harus diraih. Kita tidak tahu mungkin dia menjadi orang yang jauh lebih saleh daripada kita. Karena dia betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita standar, cus. Dia subhanallah, orang yang bertobat. Dan jangan remehkan orang-orang yang bertobat. Wallahu alam bissawab. Dan jangan remehkan juga orang yang baru belajar. Mungkin sebagian kita di antara ada yang baru belajar. Bismillah, welcome. Yuk kita belajar sama-sama. Kata Fudail bin Iyad menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa ulun ceritakan? Karena pian harus tahu. Enggak semua ulama kemudian latar belakangnya mantap, lurus. Enggak. Mantan begal ini. Penjahat ini. Tapi subhanallah menjadi panutan di zamannya. Fudail bin Iyad. Namakan anak Anda dengan Iyad. Bagus. Bagus. Ada sahabat kita Muhammad Fitriat, tapi Fitri dari bukan Iyad yang ini. Haji Iyad bukan seperti panggilannya doang seperti ini. Mungkin habis ini dia mau ganti nama ya, yuk. Ada Haji Iyad? Oh, enggak. Oke. Okay. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Huwallazi tadi? Allazi? Oh. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, Allah zat yang telah menciptakan kematian, karena kematian Allah ciptakan. Wal hayata, dan juga kehidupan. Liyabluwakum, untuk, nih ayatnya, untuk menguji kalian. Kehidupan dan kematian, kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Jangan letter lux memahami baik saja, perlu penafsiran. Tuh kan, yang penting baik. Enggak. Perhatikan penafsirannya. Akhlasahu wa aswabahu. Yang namanya baik adalah yang lebih ikhlas, yang lebih benar. Ikhlas dan benar. Ikhlas karena Allah, benar menuruti, cocok menuruti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa innahu ay al-amal, karena sesungguhnya amalan itu idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Jika amal itu ikhlas karena Allah tapi tidak benar tuntunannya, tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, dan jika benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu ikhlas karena Allah, tidak untuk yang lainnya, tidak karena teman, tidak karena istri, tidak karena suami, tidak karena orang tua, tidak karena, bukan karena orang lain. Lillahi taala dia belajar. Lillahi taala dia salat. Lillahi taala dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, plus cocok tuntunannya melalui tuntunan Nabi Muhammad SAW. Harus dua-duanya. Ikhlas dan cocok tuntunan. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas was-shawab. Ikhlas dan benar. Bukan cuma baik. Hatta yakuna khalisan shawaban wal khalisu idza kana lillah, sampai amalan itu ikhlas dan benar. Ikhlas itu untuk Allah dan benar melalui sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu kaidah kita pada kesempatan malam hari ini berkaitan dengan bahwasanya Allah tidak disembah kecuali dengan syariat yang Allah sebutkan dalam firman-Nya atau melalui lisan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Oh, belum ya. Oke. Okay. Udah 8:30, Pak. Warung burung bakarnya mungkin udah habis nih. Ya, tadi nyebutin burung bakar.
kalau bisa sebagian yang mau fotokopi ya. Karena kayaknya buku ini dulunya dibagi gratis, tapi ketika saya mau minta sudah habis. Banyak buku ini. Tapi waktu itu ulun enggak minta. Tentunya sekarang sudah habis. Jadi harusnya kita modal dikit untuk fotokopi biar kita baca sama-sama, karena masih banyak yang harus kita baca. Wallahu a'lam. Subhanallah. Oh, ada? Ya, siap. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Saya ingin bertanya, bagaimana kalau misalkan ada orang dekat kita yang menjalankan yang tanpa syariat itu,
jadi, okay.
Bagaimana kita menyampaikannya gitu supaya ini dia beliau ini lebih tua dari kita misalkan, bagaimana caranya supaya beliau nggak tersinggung gitu?
Terima kasih, jazakumullah khair. Pertanyaan banyak kita sebenarnya ini, banyak siapapun di antara kita sekarang ketika mengaji, bukan lagi berbenturan dengan tetangga mas, dia nggak cocok sama istri, dia nggak klop sama suami, dia nggak rukun sama orang tua karena ngaji di masjid Imam Syafi'i, bahkan ada yang minta cerai dari suaminya karena suaminya ngaji di sini. Subhanallah. Tapi ini ujian. Orang akan diuji dengan perkara yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kita baru belajar sunnah, pada perkara sunnah Allah akan uji. Anda meninggalkan bekerja di bank, dalam perkara bank Allah akan uji. Dia tinggalkan bekerja di bank, tak taunya tawaran dari bank lain datang dengan dua kali lipat dari bank yang terdahulu. Jiper. Bahasa Jakartanya menggitir mah. Aduh, gimana ini? Saya kan sudah bertobat, saya sudah berhenti. Tawaran datang dua kali lipat. Allah uji pada perkara Anda yang bertobat darinya. Allah uji pada perkara pada sunnah yang baru Anda pelajari. Dan ini ujian semua kita, semua kita. Pian kira ulun tidak ada ujiannya, sama. Paman-paman khususnya dari abah, bibi-bibi khususnya dari abah, itu tidak ada yang klop. Dari mama alhamdulillah no problem, rata-rata masih okay lah. Dan sangat menyakitkan mas, ketika saya menasihati orang setiap hari, mengajak orang untuk kepada sunnah setiap hari, ulun gak bisa luruskan paman sendiri. Tetangga jauh, walaupun kita bertetangga, itu ring dua, ulun punya masalah di ring satu. Bahkan ya ini mungkin fitnahnya ya kadang-kadang menyakitkan juga. Tuduhannya kadang-kadang menyakitkan. Tapi ketika ketemu face to face kok gak pernah mau bahas ya. Hadirin jamaah sekarang, alhamdulillah, ini ujian banyak orang. Ketika ingin mendakwahkan sunnah ini kepada orang terdekat. Dan juga diantaranya tetangga. Oke. Pertama sekali, kita harus berilmu tentunya. Menuntut ilmu ikhlas karena Allah itu sudah jelas. Kedua, ilmui betul-betul perkara yang kita pelajari. Kalau memang niatnya ingin mengajarkan kepada orang lain, jangan setengah-setengah. Jangan jar ustad. Pian harus mengerti sabdanya, pian harus mengerti firmannya. Ketika menyampaikan, pian betul-betul menyampaikan dengan hafalan yang pian miliki. Berikutnya, cari timing yang tepat. Cari momen yang tepat. Kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nasa biquduri uqulihim. Biqadri uqulihim. Atuhibbu ayyukadzaballahu wa rasulah. Ajak manusia itu berbicara menurut kadar akalnya. Apakah kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan? Timing kalau tidak tepat, penyampaian kalau tidak tepat, jangankan kemudian hadis semuanya antum sampaikan, firman Allah tertolak. Kalau timingnya tidak tepat. Karena dia merasa dia sedang menjalankan ibadah. Antum hendak melurusakan. Ini yang perlu kita pelajari bersama. Cari waktu yang tepat. Ilmui, kemudian timing.
Dan ingat, hormat kepada orang yang lebih tua itu harus dan pasti. Yang pernah ulun lakukan misalnya, dan ini terjadi ke mertua ya, mertua ulun ya, di antara yang waktu itu juga banyak yakni ketidaksinkronan. Beliau itu kalau mendengarkan kata Yazid Abdul Qadir Jawas marah. Iya, beliau marah. Ulun ingin menyebutkan cerita bagaimana berdakwah yang ulun lakukan, tapi enggak mesti sama, beda orang beda kasus. Ini yang ulun pernah lakukan. Kemudian suatu hari ulun beli buku zikir dan doa. Ulun ingin memberi mertua beliau. Mertua beliau yang ada di sana. Sana. Aduh, apa sih? Halabiu. Masya Allah, ngalih mana menyebut halabiu. Jar orang kota, halabiu kededa musik. Jar orang halabiu, banjar kededa itik. Apa pian? Itik paling enak di halabiu. Apalagi gratis. Oke. Ulun berikan buku itu. Kanzu ya? Bukan. Oke. Ulun belikan buku untuk beliau. Ulun titip ke mertua ini. Bah, amun pian ke Alabio, titip ke Senkai bah lah. Kenapa? Sidin pesan buku ini bah. Saya taruh di meja. Masih dengan covernya. Tak taunya hari itu beliau tidak jadi pulang kampung. Tidak jadi pulang kampung. Akhirnya buku itu tergeletak di meja berhari-hari. Yang namanya rumah, meja, kemudian setiap hari kita lewati, beliau kan berarti warawiri kan? Warawiri sama komeng. Warawiri maksudnya mondar-mandir. Terlihat buku zikir dan doa, terlihat buku zikir dan doa, dibuka sidin akhirnya. Beliau baca isinya. Enggak lihat siapa pengarangnya, belum lihat siapa pengarangnya. Baca. Kok enak ya, kok mantap ya, kok ilmiah, rujukannya Al-Qur'an dan Sunnah. Tak taunya nelpon istri saya. Padahal Hairul lah. Tukarakan buku itu sebutin lagi. Nah apa? Nang gesin kai semalam sudah kubuka. Tukarakan lagi nang hanyar. Istri cerita ke ulun itu, utuh ulun serasa disiram air es. Kayak yang di YouTube-YouTube itu. Waduh. Kenapa? Beliau belum tahu siapa pengarangnya. Beliau sudah memuji istrinya. Tapi akhirnya beliau tahu juga siapa pengarangnya. Yang paling beliau benci, ustadz yang paling beliau benci. Hidayah datang dari buku. Bisa dari MP3. Bisa dari yang lainnya. Terkadang dakwah gak harus kemudian berdialog. Enggak mas, enggak. Yang ulun lakukan bahkan gak ngomong. Cuman beliau baca bukunya doang. Akhirnya buku-buku yang lain, tukarakan pang. Habis itu ada notanya mas. Enggak usah beliin. Sorry ya pedagang soalnya. Beliin. Bah, buku semalam. Nota juga. Enggak, kita beliin. Beliau pengen apa? Subhanallah. Hidayah. Dari cara yang macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Dan ingat, selalu berdoa kepada Allah minta kemudahan. Antum jangan kepedean. Kita enggak boleh terlalu pede. Saya hafal nih ayatnya nih. Saya hafal tafsirannya nih. Saya hafal hadisnya. Ah, perkataan ulamanya juga saya hafal. Saya libas lah tetangga saya nih. Gampang. Bro, ayo kita dialog. Nggak bisa. Nggak boleh. Kenapa? Allah yang mudahkan kita dalam berdakwah. Maka minta kepada Ya Allah, Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul. Baca doa Nabi. Nabi siapa itu? Nabi Musa ya. Doa Nabi Musa. Minta kelapangan dada. Minta supaya orang itu mudah memahami kata-kata kita. Kenapa? Allah yang kasih hidayah. Anda cuma menyampaikan. Kita cuma menyampaikan. Yang menggawil, yang merubah hati orang, Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bermaksiat menjadi bertaubat, dari kafir menjadi muslim, Allah yang rubah. Kita cuma menyampaikan. Nabi Muhammad tidak bisa luruskan pamannya kan? Nabi Ibrahim, bapaknya kan? Nabi Lut, istrinya. Nabi Nuh juga istrinya. Bayangin, orang-orang ring satu para nabi neraka. Dalil bahwasanya yang namanya hidayah mahal. Tapi kita harus menyampaikan. Mudah-mudahan Allah kemudian mudahkan mereka memahami. Yang saya sedihkan, cerita dari Akh Bahtiar. Teman kita sudah ikut kajian, tak taunya dalam satu perkara dia tidak setuju dengan pemahaman dia. Tidak setuju bahwasanya Nabi Muhammad bersabda orang tua beliau di neraka. Berhenti kajian, musibah ini. Musibah. Anda berarti masih pengikut hawa nafsu. Yang menyabdakan Nabi Muhammad riwayat Imam Muslim dan yang lainnya bahwasanya orang tua saya di neraka, sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan. Anda bukan lagi tidak ikut kajian, Anda mendustakan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Parah itu, teman antum itu. Parah. Tadinya ikut kajian kita ini. Tapi dalam perkara itu kok dia enggak terima, berarti cintanya kurang. Cinta sama Rasulnya kurang. Cinta sama Allahnya kurang. Kenapa? Masih ikut hawa nafsu. Ah, enggak mungkin masa orang tua. Hadis Nabi Muhammad. Semua yang beliau beritakan, poin pertama kita bersaksi, semua yang beliau beritakan, sami'na wa ata'na, walaupun tidak masuk akal. Selama itu sabda Nabi Muhammad, sami'na wa ata'na. Ulun tadi pagi menyebutkan di Syarifah, banyak hal tidak mungkinnya kejadian Isra Mi'raj, tapi semua kita percaya, bahkan kita mi'ratan. Iya kan? Pertama, kecepatan yang dimiliki oleh Buraq itu sejauh mata, satu langkah sejauh mata memandang. Cepat sekali. Nabi Muhammad disafarkan, dipergikan dengan tubuh dan ruhnya. Asli tubuh Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia. Terlepas dari beliau memiliki kekuatan yang sama seperti 100 orang. Orang dibawa dengan kecepatan seperti itu harusnya terkoyak tubuhnya. Hancur tubuh Nabi Muhammad SAW. Iya. Mark Marquez itu kalau enggak pakai baju itu, enggak pakai helm itu, satu putaran masuk pit stop, tolong tolak angin. Meriang dia, Pak. Minta tolak angin lagi. Iya, minta tolak angin. 300 km per jam. Bus. Di kita kan ada tuh cerita. Orang Pak naik sepeda motor. Kirain kemana? Hilang, masuk sawah. Pina musti, Bang. Mana suaranya? Sekali masuk sawah. Pina musti, Bang. Ada lagi nih cerita nih. Orang sudah suara motornya kenceng gitu ya, ngeganggu orang kampung, buk nabrak tiang. Tapi karena orangnya koyo, tetap aja dia punya alasan. Aku lawas sudah nak meranjah nih ya. Hari ini hanya teranjah aja. Oh, Masya Allah koyonya. Ngalih mun orang koyo tuh. Teranjah sudah ada aja alasannya. Aku lawas mulai semalam sudah nak meranjah tiang nih. Hari ini hanya ke mana? Oh, Masya Allah. Ketabrak ya, ketabrak aja mas. Oke, itu satu, ketidakmungkinan. Kedua, pian tahu yang membenarkan cerita Nabi Muhammad Isra itu adalah para kafilah dagang yang Nabi temui di tengah perjalanan beliau. Perjalanannya itu kalau standar itu 1 bulan 20 ribuan kilometer. 1 bulan mereka tempuh dengan onta atau yakni onta atau kuda. Tentunya ketika tikungan pun yakni kaki juga nempel. Oke. Kafilah dagang inilah yang kemudian menceritakan kami bertemu dengan Muhammad. Pian bisa bayangkan tidak mungkinnya. Kenapa? Kecepatan Buraq. Masa bisa ketemu? Karena kecepatannya luar biasa. Wush, masa bisa wush, wih, wush, wih. Enggak masuk akal kejadiannya. Tapi Nabi Muhammad yang bercerita, sami'na wa ata'na. Kami percaya. Bahkan kata Abu Bakar, jika Muhammad bawa berita lebih aneh daripada itu, saya percaya. Abu Bakar sedih. Jika Muhammad bawa cerita lebih aneh daripada itu, saya percaya. Karena bukan cuma Mi'raj. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mekah, Palestina. Tapi ke langit. Kurang lebih 7-8 jam doang. Karena dalam satu malam saja. Tidak masuk akal. Kalau pakai akal. Tapi sami'na wa ata'na. Nabi sabdakan, kita sudah tidak bisa lagi membayangkan bagaimana kecepatannya. Wallahu a'lam bishawab. Langit dan bumi. Yang kita lihatnya juga mungkin belum langit satu. Kita tahu di mana Jibril alaihissalam. Di langit Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu Nabi Muhammad ditanya satu perkara, langsung sampai wahyunya. Karena yang namanya wahyu artinya al-khabarul khafiyus sari'. Yang namanya wahyu, khabar
yang tersamarkan, tersembunyi, cepat. Itu artinya wahyu. Nabi Muhammad ketika ditanya apa itu haid, belum tahu beliau jawabannya. Pertanyaan selesai, jawabannya keluar. Karena Allah tanamkan wahyu dalam relung hatinya. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang hukum bulan sabit. Ketika ditanya belum tahu. Pertanyaan selesai, jawab dari Jibril. Cepatnya luar biasa. Kalau pakai akal enggak bisa. Pakai pesawat ulang alik aja berapa lama baru sampai ke bulan doang loh ya. Itu berapa lama itu pesawat ulang alik? Bukan ulang alik, pesawat Challenger itu. Ya Apollo. Bukan Challenger. Challenger mereka buat untuk mengideri bumi, Apollo yang ke atas. Di antara tujuan pembuatan Challenger, ini jangan bilang-bilang Pak ya. Ini rahasia NASA, Pak. Tolong jangan bilang-bilang. Itu mereka buat untuk salah satu di antaranya untuk nyari spot titik di mana Dajjal berada. Enggak tahu juga sih benar atau enggak. Karena mereka tahu sabda Nabi Muhammad, mereka tahu. Tapi mereka ingin tahu titiknya karena itu akan menjadi pemimpin orang-orang Yahudi. Mereka pengen cari pemimpin mereka. Enggak ketemu. Enggak bakal ketemu. Allah akan keluarkan pada waktunya nanti. Wallahualam bishawab. Itu dulu ulun dengar ketika di pesantren. Udah lama. Perkataan Ustaz Yusuf Ba'iza. Di antara tujuan diciptakannya Challenger yang ngideri bumi dalam waktu yang cepat. Itu untuk mencari spot titik. Di mana ini? Bukan di segitiga Bermuda ya, kita gak tahu. Karena hadisnya sangat jelas sekali. Seorang sahabat pernah bertemu dengan makhluk yang seperti itu. Wallahualam bishawab. Jadi itu lah. Jangan pernah terlalu kepedean. Minta kepada Allah kemudahan untuk berdakwah. Mudah dalam berkata-kata. Mudah ketika dipahami oleh orang lain. Hingga hidayah menyapanya, sudah saat itu kemudian baru kita ajak ke kajian dan lain sebagainya. Allah SWT. Mudah bermanfaat. Saladin khilaf wa mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.